подкасты «Радио Свобода».
Палата прадстаўнікоў прыняла закон аб крымінальным пераследзе памерлых. Ён датычыць справы аб генацыдзе беларускага народу. Законапраект прадставіў палаце прадстаўнікоў генеральны пракурор Андрэй Швед. Менавіта ён ініцыятар гэтага праекту. Навошта судзіць памерлых і каго збіраюцца судзіць? Пагаворым пра гэта ў падзеі каментары на канале «Свабода прэмія». Мене завуць Дмітрый Гурневіч. А паговорю сёння з маімі госцямі пра гэта, з гісторыкам Аляксеем Ластоўскім і публіцыстам-пісьменнікам Сергеем Дубаўцом. Вітаю вас.
Добрый день.
Спадар Сергей, першае пытанне да вас. Навошта судзіць памерлых? Філасофскае пытанне, вы таксама беларускі філосаф.
Ну, а навошта судзіць тых, хто выехаў за мяжу? Праводзіць гэтыя завочныя судзілішчы, прычым закрытыя да ўсяго яшчэ. Тут пытанне не ў тым, навошта, а пытанне у тых, хто ажыццяўляе гэтыя суды. Яны знаходзяцца на хвалі пакарання. Это карная сістэма у Беларусі, як вы ведаеце, 0,1% апраўдальных прысудаў у судах. Я вот подумал, а ці будуць апраўдальныя прысуды па памерлых? Ці магчыма такое? Вядома ж, не. Это чыста карная татальная сістэма, якая накіраваная на знішчэнне, на пасадзіць, расстраляць, прынізіць, што зараз на гэтых судзілішчах над студэнтамі робіць. Вот такая сістэма, яны зараз дадалі памерлых, бо ім мала ахвяраў. І я думаю, што гэта будзе катэгорыі яшчэ павялічвацца. Пачнуць, напрыклад, жывёлаў судзіць, мілых коцікаў з Фейсбуку і гэтак далей. Будуць прызнаваць экстрэмісцкімі. Таму гэта ўсё ідзе да свайго лагічнага абсурду, да завершэння поўнага абсурду сістэмы.
Аляксей, але на вашу думку, якую карысць тут бачыць менавіта ўлада, рэжым і таксама тыя гісторыкі, которые прымаюць удзел у гэтай справе аб генацыдзе?
Ну, тут безумоўна гэты закон звязаны з папярэднім законам пра генацыд беларускага народа, які, можна сказаць, удасканальвае, да, паколькі ў першай версіі там не прадугледжвалася суда над памерлымі. І тут мы кажам пра агульную некую рамку, навошта агулам патрэбна ўся вот эта канцэпцыя генацыду беларускага народа, якая мае відавочнае палітычнае вымярэнне. Мова ідзе пра тое, што канцэпцыя генацыду выкарыстоўваецца для такой ідэалагічнага апраўдання барацьбы з палітычнымі праціўнікамі сучаснай беларускай улады, беларускай пазіцыі, якая фактычна змешваецца разам з нацыстамі і калабарантамі часоў Другой сусветнай вайны. І відавочна, вот все, што пачалося, гэта звязана для того, каб максімальна дыскрэдытаваць апазіцыю і прадставіць яе нашчадкамі калабарантаў часоў вайны. І тут яшчэ другі момант, што таксама гэты закон выкарыстоўваецца дзеля дыскрэдытацыі іншых краін, якія зараз выступаюць такой у знешнепалітычнай конфронтацыі з рэжымам Лукашэнкі. І яны таксама вяшчаюцца нашчадкамі нацыстаў і калабарантаў часоў вайны. І тады фактычна ствараецца такая картинка, дзе Лукашэнка змагаецца за інтарэсы беларускага народу, а ўсе, хто супраць, это просто ўсе нацысты і так далей. І тады, калі мы кажам пра суды над мёртвымі, то гэта хутчэй такая рэактуалізацыя, тому што, адна справа там гісторыя, з яе там шмат крысі не выцягнеш, а калі мы это выносім на судовыя працэсы, абвінавачваем, выносім прысуды, то гэта як нюрнбергскі працэс, які такое фактычна тое, што змяняе ход гісторыі і выносіць гэта ўсё ў такую актуальную сацыяльна-палітычную плашчыню. І таму мне падаецца, што якраз дзеля мэтаў далейшай дыскрэдытацыі апазіцыі, выцягвання ўсіх грахоў калабарантаў і дзеля таго, каб знайсці некалькі асобаў, напрыклад, з Літвы ці Латвіі, якія бралі удзел у карных аперацыях часоў вайны і зноў жа тады строіць над ім судзілішча, каб гэта такім чынам перанесці на сучасную Літву і Латвію, ну, як быццам бы нашчадкаў вось тых вайсковых зачынцаў.
Угу. Скажыце, Каласка, а ці вы абодва чулі, калі мы ўвогуле такія выпадкі ў гісторыі, калі судзілі ўжо памерлых людзей менавіта вось у такім гістарычным кантэксце за нейкія злачынствы, учыненыя раней?
Ну, там былі, канешне, ў гісторыі розныя выпадкі, так? То есть адзін з самых такіх скандальных выпадкаў, калі аднаго з рымскіх папаў бы выцягнулі струны і строілі над ім судзілішчам. Ну, але звычайна, калі мы кажам ўжо пра мадэрную правовую практыку, якая вот, фактычна складывалася яшчэ з рымскіх часоў, але ўжо фактычна, калі мы кажам пра 19-20 стагоддзі, калі то ўсё было аформлена, то яна базуецца ў першую чаргу на дасягненнях ну, англасаксонскага права, дзе, ну, у прынцыпе, такія казусы не прадугледжваюцца. І гэта хутчэй, канешне, такое, ну, архаізм і выключэнне вот так бы з міжнародных стандартаў права.
Угу. Сергей, скажыце, класка, а хто на вашу думку у першую чаргу будзе вось па гэтым законе асуджаны?
Цяжка сказаць, я ў прынцыпе не бачу ніякага сэнсу ні ў такіх судах, ні ў такіх прысудах. І мне здаецца, самі гэтыя суды не бачаць у гэтым сэнсу. Яны просто працуюць на той ноце, якая ім зададзена зверху ад кіраўніцтва. І людзі ходзяць на работу, ім трэба нешта рабіць, судзіць мёртвых, якая розніца, абы за гэта плацілі заробак. А хто там будзе, што там будзе, ну што ім скажуць, то і будзе.
Таму што я вчора бачу, дарэчы, жарт, людзі хутчэй жартуюць такога закону, што магчыма ў Беларусі з'явіцца першы ў гісторыі адвакат Адольфа Гітлера, таму што чалавека, каторага па гэтым новым законе хочуць судзіць, яму будзе прызначаны дзяржаўны абаронца, адвакат, ад якога сям'я Каліна, напрыклад, ёсць, або проста гэты чалавек, нават калі ён памёр, канешне, само сабой зразумела, не можа адмовіцца. У гэтым выпадку, напрыклад, ці думаеце вы, што будуць пакараныя, я кажу ў двухкосе, завочна пасля смерці, напрыклад, некія людзі, каторыя калабаравалі з немцамі падчас другой сусветнай вайны ў Беларусі, таму што іх дзяржаўная прапаганда прадстаўляе менавіта як некіх выканаўцаў загадаў Гітлера, таму згадваюцца розныя арганізацыі, якія існавалі ў той час СБМ, Краёвая абарона.
Я не здзіўлюся, калі гэты працэс будзе, па-першае, закрыты, а па-другое, калі на ім не будзе адвакатаў, таму што адвакатаў застаецца ў Беларусі ўсё менш. Таму мы нічого не пабачым, не пачуем, а выскачыць нейкі прапагандыст у тэлевізары, будзе крычаць всякую ерась, яшчэ павесіўшы шыбеніцу ў сябе над галавой.
Алексей?
Ну, я думаю, што, канешна, не буду судзіць вайсковых злачынцаў там высокага рангу, там таго ж самага Гітлера ці Гімлера, таму што, ну, якбы гэта, ну, вельмі складаная задача, бо патрабуе там шмат намаганняў, якбы, і гэта ўжо, в прынцыпе, ўсё было асуджана на Нюрнбергскім трыбунале, так? Але калі мы кажам пра тое, што могуць быць нейкія канкрэтныя мэты тут, то я б сказаў, што хутчэй за ўсё гэта будуць зноў жа прадстаўнікі этнічных паліцэйскіх і СС батальёнаў, якбы літоўскія, латышскія, украінскія, якія бралі ўдзел у вайсковых злачынствах. І, ну, это, в прынцыпе, досыць ўжо вядома гісторыі, што там адбывалася. І, ну, я думаю, што там ёсць, ну, некалькі конкретных прозвішчаў, з якімі могуць аперыраваць. І, безумоўна, што могуць быць таксама прыцягнуты і постаці з беларускіх калабарацыянісцкіх колаў, якія бралі ўдзел там і ў паліцэйскіх атрадах, таму што, ну, вядома, што вайна была трагічнай падзеяй, і ў гісторыі кожнага народа можна знайсці там некія там архівы асобных людзей. Ну, адзінае, што ў дадзеным выпадку гэта ўсё, ну, не будзе разглядацца безумоўна нейкім чынам неаб'ектыўна, а, ну, будзе ў такім ісці ў мэтанакіраваным і палітычна вызначаным накірунку.
Сергей, скажыце, класка, я зараз пабуду трохі адвакатам генпракурора шведа, ад якога ён таксама, дарэчы, не можа адмовіцца ў гэтым выпадку. Што кепскага ў тым, каб у некім магчыма ідэальным часе, зараз Алексей сказаў, што зараз немагчыма вось неяк так аб'ектыўна падысці да гэтай справы, але ў будучыню, новай Беларусі, як многія называюць будучыню, сапраўды судзіць гэтых людзей, которые прымалі ўдзел у злачынствах супраць беларусаў, бо гэта гістарычныя факты, што людзі з розных краін удзельнічалі ў некіх калабарацыянісцкіх арганізацыях на тэрыторыі Беларусі, у тым ліку суседніх краін, і забівалі беларусаў. Чаму б іх не судзіць нават завочна, каб проста даканалася вот некая гістарычная справядлівасць?
Ну, быў бы лагічны. Па-першае, тут праблема ў асэнсаванні гісторыі. Гісторыю судзіць неяк дзіўна, гістарычныя факты, але асэнсоўваць іх, даваць ім ацэнку, ну, безумоўна, толькі не пракурор сённяшні, не суддзі ацэньваць не будуць. Хоць бы ў сілу таго, што яны малакампетэнтныя і малакваліфікаваныя. Ну, можна судзіць, напрыклад, Слюнькова за Чарнобыльскую катастрофу і тое, як ён паводзіўся, хаваў ад людзей праўду пра пагрозы. Это калі б у ідэальнай нейкай сітуацыі. А ў цэлым самым вялікім судом, даўно чаканым і даўно патрэбным, быў бы суд над камунізмам, менавіта як асэнсаванне і разбор і ацэнка ўсяго, што адбылося.
Алексей, на вашу думку, ці справа вось аб генацыдзе, якая вядзецца генпракуратурай, яна ўнесла нешта новае ў гісторыю злачынства падчас другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі для гістарычнай навукі, таму што там сапраўды працуюць і археолагі, і гісторыкі?
Сапраўды, праца то ёсць, як бы былі і даследаванні, як бы знойдзены пахаванні. Ну, калі верыць такой афіцыйнай статыстыцы, то там больш 400 пахаванняў, якія раней былі невядомымі. Было пытана мноства сведкаў, хаця тут трэба разумець, што ўжо якія сведкі, гэта людзі, якія пераважна ну, ў раннім дзяцінстве так, былі сведкамі вайсковых падзей. Але ну, так, гэтыя пахаванні, ну, это, в прынцыпе, справа карысна, так, што насамрэч былі знойдзены многія пахаванні, і я б дадаў бы, што многія з гэтых пахаванняў гэта габрэйскія пахаванні, якія, ну, прынцыпе, асабліва нават у савецкія часы, ну, не было вялікай імпэту там, это ўсё адшукваць, як бы аднаўляць, як бы там некія могілкі сімвалічныя хаця прабіць. І таму вось, напрыклад, Ізраіль так вельмі так нават падтрымлівае вось эту ініцыятыву, не дзіўна.
Толькі адзіная справа, што гэтых людзей, которые знойдзены, іх не называюць беларускімі габрэямі, іх называюць часткай беларускага народу, што не ёсць, бадай, гістарычным фактам, таму што ў той час ўсё-такі гэтыя людзі, хоць і бы жылі ў Беларусі, але гэта была асобная этнічная рэлігійная група, якая не была моцна інтэграваная. Спадар Сергей.
Так, якраз і праблема такая, што вот яўрэяў так маніпулятыўна ўключаюць, трагедыю яўрэяў, халакост, маніпулятыўна ўключаюць геноцид беларускага народа і не разводзяць іх. Я б яшчэ дадаў тады яшчэ, што важна, што ускрыліся таксама многія дакументы НКВД, там якбы іншых структур, якія дзейнічалі падчас вайны, ну, маецца на ўвазе там якбы вайсковыя, многія архівы, якія былі закрытыя. Але гэтыя дакументы, яны зноў жа прасоўваюцца і ўводзяцца ў зварот некрытычна, так? То есть яны вот тое, што стваралася як некая дакументы для дыскрэдытацыі і судоў, яны пачынаюць як бы проста вот як бы сам гэта ўсё як бы гістарычная праўда, так? Хаця трэба разумець, што гісторыкі павінны крытыкаваць любыя крыніцы. І вот самы такі просты акт маніпуляцыі гэта тое, як генпракуратура фактычна сфальшавала як бы колькасць ахвяр у Трасцянцы. Калі вот як бы яўна недаставерныя дакументы савецкай экспертнай камісіі проста былі ўзяты як бы, ну, як тое, што фактычная лічба загінуўшых у гэтым месцы.
Спадар Сергей, як вы думаеце, чаму некаторыя беларускія гісторыкі, якія ў прынцыпе маюць някепскую рэпутацыю як навукоўцы, удзельнічаюць у гэтым працэсе? І што б вы ім сказалі? Таксама, магчыма, это ж ваша некаторыя сябры, знаёмцы.
Я думаю, што я не ведаю, хто там удзельнічае, але сябров асабліва, але я бачу, што яны знаходзяць сабе апраўданне ў тым, што гэта іх праца, і яны проста не хочуць страціць працу і мусяць утрымліваць сем'і і гэтак далей. Хутчэй за ўсё, у гэты бок пойдзе іхняя аргументацыя. Вось. А увогуле, я думаю, што тыя з іх, хто надзелены здаровым розумам, ён разумее абсурднасць ўсёй гэтай сітуацыі і шукае ў гэтым чагосьці рацыянальнага, вось як Алексей сказаў, знаходзіць новыя месцы пахаванняў і бачыць у гэтым сэнс.
І апошняе пытанне для вас абодвух. Мэта, вы сказалі, пра якая мэта гэта справа аб генацыдзе, але ці спрацуе гэта сёння для той аўдыторыі, якой вся гэта справа як бы накіраваная? Ці ўсё яшчэ пасля 80 гадоў заканчэння вайны гэта тая тэма, якая будзе прамаўляць да беларусаў і нікім чынам паўплывае на іх светаўспрыняцце, Алексей?
Ну, тут трэба разумець, што ёсць як бы ўнутраная аўдыторыя і знешняя аўдыторыя. Ну, калі мы кажам пра тое, што гэта можа ўплываць там, на некі імідж Беларусі ці на дыскрэдытацыю там сучасных такіх палітычных ворагаў Беларусі, ворагаў у кавычках, там кшталту Украіны, Літвы альбо Латвіі, то гэта не спрацуе, таму што, ну, вот тут ужо няма абсалютна ніякага даверу да дзеянняў беларускіх уладаў, і тут ужо некімі судамі там трыбуналамі гэта справа не паправіць. То есть это на знешнюю аудиторию ніяк не поплывае. Унутраная аудиторія на і так знаходзіцца пад вельмі моцным ціскам пропаганды, дзе вось эта тэма Вялікай Айчыннай вайны ўжо маштабна эксплуатуецца, і фактычна гэтыя суды не могуць даць тут нейкага новага эмацыйнага нават так бы ведання. То есть это, ну, просто як бы варочанне па колу. І явно, я не думаю, што гэта як бы дасць некі новыя вялікія бонусы па беларускай уладзе і павялічыць яе легітымнасць. Тут так бы трэба было б шукаць некі новыя крыніцы, але як бы тут абсалютна не хапае некага інтэлектуальнага капіталу, каб вось шукаць шляхі паляпшэння сітуацыі, просто як бы эксплуатуюцца старыя схемы, шмат у чым пазычаныя савецкіх часоў, бо, ну, прынамсі, як бы разумеюць, як з імі працаваць.
Сергей, ці, на вашу думку, зможа рэжым дамагчыся сваіх мэтаў гэтай справай?
Тут пытанне, якіх мэтаў. Рэч у тым, што ўсё, корань гэтай ўсёй праблемы ў тым, што рэжым Лукашэнкі страціў падтрымку ў большасці беларускага народа. І не маючы чым гэтую падтрымку вярнуць, умацаваць, не маючы на гэта інтэлектуальных, там, фінансавых і іншых сродкаў, гэты рэжым мае на сёння толькі адзін спосаб, это напусціць дыму, мутнай вады, у якой ніхто нічога толкам не будзе разумець, і, а там ужо будзем неяк выкручвацца і шукаць ці па выніках вайны ва Украіне ці якім-небудзь іншым чынам шукаць, як вярнуць гэтую падтрымку. Хоць, на маю думку, гэта нерэальна.
Дзякую вялікі вам. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маімі госцямі былі гісторык Алексей Ластоўскі, а таксама публіцыст і пісьменнік Сергей Дубавец. Мы размаўлялі пра справу аб генацыдзе беларускага народу. Для вас у празе працаваў я, Дзмітрый Гурневіч. Вы глядзелі «Свабоду прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.